malikura la menikela wanga foli bawen wakati ni na malikura asigira au sigiro la mbaufu kosebe kosebe au klube mudibu dambele kumakana kabi Washington DC malikura alebeke tene katagabla jumala nerenye duru katagabla nerenye duru anisanga bisabala di kunafuni akumaba ulufleni amba damine iba fo korolea waraba donchuga mna uye farafina sinantulanta njanju mbe sinani wakati na Côte d'Ivoire siyaka traure alebina foli kanyana jabi labauna ukofe amba anye sinyoro dmema uye mali uka AES ni uye mali Burkina ani Niger ulu jamana ubole kabo sede aula mali jamana ka soro ani wari ministry ko ale kuna funi barado di ni kuna fundi lawe Mariam Kouyaté alemina wala wala we Amerika jamana kona la ya ni ashen folo uka sariata mumbe kenyere ye walma duna mumbe wali yurugu yurugu kanaya yasa ulubiseka nomine chuba amina ukofe ambe soroka na kuma anga bigeren kona la made in Mali ambalima u nundi anga bi malikura kibari ya we muni abena wala wala we soni aya fayana ambalma wa anga fuliba ya osigira ula ni wakati na malikura osigira au klube mudibu dambile kumakana kabisi jo warunan kono Washington DC ambe kene damine ni mwye oye farafina uka sinantolanta janjo mbe senani wakati ni na nuba fama uko Coupe d'Afrique des Nations siyaka traure kibari ya laban ulube di
Farafina sinantolanta nyongo kumbebata kubisaba nana 8e de finale nyongo donc kunchira kunu tarata janvier kalon tle bisaba samba flam ngon nani na Côte d'Ivoire jamana ka adona jamana segi minu bina uni rota quart de finale nyongo dauna siningena juma février kalon atat le fla ni samba flam ngon nani na Nigeria ni Angola be nyongo soro nege tero lo fla wati o dongele juma do ni nege ngon dana gosira RD Congo ni Guinée be nyongo soro sibirina ta février kalon atat le saba baflem gon nani na ni ngi tan lo fla dana gosira bua ke kaw fei mali ni Côte d'Ivoire jatigi be nyon soro kani quart de finale nyon dan la babe temps o dongle fanana ni ngi mo dana gosira Cap Vert ni Afrique du Sud be nyon soro kan Côte d'Ivoire baflem gon soba quart de finale nyon dan ko kun kan mali srantolantana o yaira Kuba bla minemi kono o de ye ka seni Côte d'Ivoire nya koro adon Boubacar Keki Kouyaté mali srantolantana
Mali Côte d'Ivoire a volontairement madriga ke volontairement normal mais objectif clair ne don on en a trop fait récemment donc on va tout faire pour que ça soit un match gagné on a objectif de ka match gagné ni ala son on va tout faire pour que ça gagne
Falay Sako Mali Santolanta na wore
Côte d'Ivoire Mali bon volontairement le volontairement il faut imanoko détail de manan ne ba ko bonyona donc je pense que Côte d'Ivoire Mali ça serait un bon match après le match ni mambade donc amena match in préparer fa match to préparer to mi sans stress sans pression pour aller terminer le match là-bas que ça soit victoire sur le tout comme
c'est ku kuita Mali Santolantana
anya fo to comme na match bena en jeu de dos ani Ivoire match regatame a begera competition wera ula kara jamana wera wa me ani Ivoire ka jeu Ivoire rega terrain au fena iralte wera donc ambe match joué match don on va pas ki ka inventer mais on verra bien ce qui va se passer vigue a liga damne en competition na jusque amaseka defetique faut acheter niveau ina donc malon fena ga ngi sigi ni kodoy pour les matchs prochains à la son
Alouba Dra Diallo Conti Mali Frobaton de l'écran ko dankan ka folal la ni ma fale ka sesro
balon dangle ma faze match a il mason direct sabe strans a fra bestran o bestran to na fra bestran sont chez eux c'est qualifié en demi finale ni ala son on va tout faire on est prêt pour ça on a peur de rien si on veut aller loin on a les moyens pour aller au bout
ka segi ka kuma Mali ni Burkina Faso ka 8e de finale ni dankan mitana kunu tarata stade Amadou Gonkouli Bali la Korogo Eric Sekouchel Mali Frobaton de l'Karabo Yaira ko ale ka fere o de nyana
J'étudie les équipes en face, j'ai un système de jeu qui est
mettons ni cardon non ni mine be ntolan ancien doit de gembolo mettons ka min place en quand tu matchama mais il y a le manin do do ala tu matola n'an b'o kɛ tuma min na n mago bɛ jɔ cɛden dɔw la jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la olu bɛ galabu kura di anw ka tolantan ma o fɛɛrɛ de ɲalen fila n bolo tan koyi n'o tɛ n bɛ segi a kan ne ma foyi si wɛrɛ kɛ n b'u bilasira k'u kɔkɔrɔma don n bɛ t'u kɛrɛfɛ n b'u fo kura ye ani n bɛ segi n ka fɔlenkɔrɔw kan yɛrɛ damakɛɲɛ baara ani ɲɛtaga ɲinili.
sur ce que j'ai dit depuis le début humilité travail ambition.
Kader Traoré VOA tɔgɔ la Ouagadougou a bɛ kan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kan a y'a yira ko Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ fari fagara.
Burkina Faso ka so cɛmanw olu bɛnna Mali ka samatasɛgɛw ɲɛfɛ kunun taratalon Kɔrɔ dugu kɔnɔ kan bafila ani mugan saba ka huitième de finale ɲɛkɔrɔ. Sɛnɛtulon tan banni kɔ an y'an kanbɔ Burkina Faso ka degeli karamɔgɔ ma Hubert Velud.
Oui, pour nous ce soir c'est une grosse déception, une grosse désillusion.
An ka ɲin ka fɔ ko nin sɛnɛtulon tan nin kɛra dusukasi le anw ma sabula waati fɔlɔ la an ma se ka an jɔyɔrɔ bin bɔn. I celu ci an na balontan daminɛman na o y'a yira ko anw yɛrɛ tun ma da kelenya an ka sigiyɔrɔ la fɔlɔ. Mitan filanan na an yɛrɛ tun y'an yɛrɛ fari gbalɛnya ka se ka na ni reaction ɲɛnama ye ka se ka an ka sɛnɛtulon tan zɛrɛ dɔ yɛlɛma nka an bali an ka se ka bi kelen ta joona joona nka an y'an lɔyɔrɔ bin bɔn a laban na.
Bon, but d'entrée de mi-temps sur la deuxième mi-temps j'ai rien à reprocher à mes joueurs mais beaucoup sur la première.
Bertrand Traoré, allez Burkina Faso ka capitaine ye.
Non, c'est pas les limites
Aïe,
du Burkina.
Ni ti anga ekipu danye. Abalonko mati minu bita ni moroke nka ben takou kelena ou kak bele doni. Antu nga fembe bla senka mimi se kato anga teme. Nga anga mena ta choko kasika ta ankorok bele kabara ke. Anu ka ekipu nukoni nan yafle nat lonta nyana mambara anke nga choko li kata bara ke kase ikana.
Etre pou les prochaines échéances.
Se nat lonta mbaniko Burkina Faso ka tanike la ou chama sigira ou kak liwora. Yasa kaseka ta tarike uka champion ora ni ntwe kadet Traoré makanye kabokorogo viwa bamara utora
anine yere siaka Traoré kabokorogo kana Abidjan kanikene kan viwa bamara tokola an la menendo viwa baranyo radio so albayan kan kanin hukumu kono akame kuna funya krengre ore kene kan
Alibi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagati na an bɛ segin ka na Mali kɔnɔna la an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ la AES ni o ye Mali Burkina Niger olu minnu ye a fɔ ko minnu sen bɔ CDAO la Mali kɔnɔna la u ka wari ani sɔrɔ minisiri ni o Alfusenu Sanu ale ye kunnafonidi baro kɛ ni kunnafonidilaw ye Mariam Kouyaté ale b'a lakalan an ye.
Ni lajɛrɛ in senfɛ sɔrɔko ni nafoloko minisiri Alfusenu Sanu a ye walawalali caaman kɛ ka sanga mali bɔli la CDAO jɛkulu kɔnɔ a ka fɔla ko ka mali to CDAO la ko mali jamana tun be bɔnɛ nafolo kasabi caaman na sefa wari miliyari kɛmɛ ani mugan ko de tun be tigɛ mali kun ka sababu kɛ CDAO ka sariya n'a ka taabolow batoli ye mali tɛgɛ bɔlen CDAO bolo k'a ma fɔ a kɔlɔlɔtan tɛ ko nga a bena nafaba de lase ni jamana saba ma n'o ye mali burkina faso ani niger jamana ye
an ka jamana nunu la fɛn minnu b'an bolo n'an be se ka k'olu develope ka yiriwa n'o ye o fɛn de ka ca tile b'an fɛ yen ji b'an fɛ yen produit resource miniyɛri caaman b'an bara entreprisew b'an bara adamaden b'an bara minnu kalannen do minnu be baara la opérateur économiku b'an bolo minnu jilajalen do Le fait qu'aujourd'hui, en bora CDAO Kolobi, abatou en entreprise Moumbe, ou pse ka barake, ka ferilike, ka n'a pas tchamasro, pi kelente, jamana saba de djera kake, jamana saba yin, population yin 70 millions li, ou population yin beye marché de bi. Donc en entreprise nou, ni opportunité bat de ou bolobi, ou ka se ka yualike, ou ka se ka fin tchamange pour que ou reptanye, ou pse ka personnel recruté, etc.
sɔrɔko ni musakako minisiri a y'a yira ko n'i ye mali ka fɛnbɔtaw lajɛ kɔ kan ko kɛmɛ sarada la 59 ko be taa CDAO ni UEMOA jamanaw kɔnɔ ko mali yɛrɛ ka bɔta ye 20 ye k'o kama mali bɔli CDAO la ko bena dɔ fara jamana yɛrɛ ka musakaw kan
nafa mun b'an kan teliya teliya la la an ka bi budjɛ yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ o fanba bɛ ta ka bɔ CDAO kɔfɛla la o sanu ani kɔri ye an bɛ fɛn mu feere CDAO kɔnɔ o ye baganw de ye ka caya ani angrɛ dɔɔni maintenant mais an bɛ fɛnfɛn san ka bɔ kɔfɛ o kɛmɛ sarada la 60 ni kɔ ɲɔgɔn bɛ bɔ CDAO de